говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6:30. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні, світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Сьогодні 13 серпня, середа. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Остаточна крапка чи тимчасова пауза? Чи можна говорити про завершення конфлікту на Кавказі? Як російсько-грузинський військовий конфлікт вплинув на стосунки України з Росією?
Це дуже необдумані, дуже небезпечні кроки, які можна розцінювати як наближення до риторики початку заяв про можливість війни між Україною і Росією.
Як на російсько-грузинський конфлікт реагують Сполучені Штати? Чи готова українська армія боронити державні кордони?
За чисельним складом ми програємо. Технічно ми не оновилися.
І про що пише сьогоднішня преса?
Росія таки утрималась від спокуси знищити владу Саакашвілі шляхом окупації Грузії. Чим запобігла втручанню в конфлікт НАТО?
Та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністри закордонних справ України Євросоюзу розглянуть сьогодні на саміті в Брюсселі принципи врегулювання конфлікту у Південній Осетії. Дані принципи узгодили з президентами Росії та Грузії, повідомив після переговорів у Тбілісі президент Франції Ніколя Саркозі, який перед цим відвідав Москву. З початкового тексту документу, узгодженого з президентом Росії Дмитром Медведєвим, вилучили слова про міжнародне обговорення статусу Абхазії та Південної Осетії. Замість цього йдеться про міжнародне обговорення питань стабільності та безпеки у цих регіонах. Президент Франції зазначив, що російська сторона погодилась на такі зміни. Документ також передбачає відведення російських та грузинських військ на позиції до початку бойових дій. Російські миротворці мають залишитися в зоні конфлікту до завершення підготовки плану довготермінового врегулювання ситуації. За словами Саркозі, після схвалення главами МЗС країн Євросоюзу, документ набуває юридичної сили. Грузія ухвалила рішення вийти зі співдружності незалежних держав і закликає Україну наслідувати її приклад. Про це заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі, виступаючи на мітингу в Тбілісі. За його словами, відповідне рішення було ухвалене після консультації з головою парламенту. «Ми остаточно прощаємося з Радянським Союзом. Радянський Союз сюди ніколи не повернеться», – відзначив президент Саакашвілі. Президенти України, Литви, Польщі, Естонії та прем'єр-міністр Латвії учора ввечері прибули до Тбілісі. Вони взяли участь у масовому мітингу у центрі грузинської столиці. Президент України Віктор Ющенко, який виступив на мітингу, заявив, що лідери п'яти держав прибули до Тбілісі, щоб підтримати суверенність, незалежність і територіальну цілісність Грузії. Президент Грузії Саакашвілі подякував керівникам східноєвропейських держав за підтримку. Учора в Брюсселі зустрічалися посли держав НАТО. При цьому генеральний секретар НАТО запевнив, що двері Альянсу й далі відчинені для Грузії. Грузія подала заявку на ПДЧ, рішення поки що не ухвалили, але союзники сказали, що одного дня Грузія буде членом НАТО, заявив Ябде Фобсхефер. Він також сказав, що перспективи України долучитися до Альянсу не залежатимуть від результатів Грузії. Росія висловлює стурбованість щодо сторонньої і необ'єктивної позиції Києва відносно агресії Грузії проти Південної Осетії. Так заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін під час зустрічі з послом України в Російській Федерації Костянтином Грищенком. Між сторонами відбувся відвертий обмін думками щодо ситуації в Південній Осетії, повідомляє МЗС Росії. Особлива увага була приділена необґрунтованим претензіям української сторони до участі Чорноморського флоту в операції з підтримки миротворчих зусиль. Йдеться в повідомленні МЗС Росії. І уряд України вирішив надати гуманітарну допомогу цивільному населенню Грузії. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, повідомили в секретаріаті уряду.
А зараз про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде сонячно та спекотно. У Києві температура від плюс 31 до плюс 33 градусів. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 27 до 32 градусів тепла. У Карпатах від плюс 12 до плюс 17. На півночі плюс 29, плюс 34. У центрі від 30 до 35 градусів тепла. У східній та південній частинах України 32-37 градусів з плюсом. А у Криму від плюс 30 до плюс 35. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні і 84 копійки. Курс євро 7 гривень і 22 копійки. 10 рублів Росії нас банк купує за 1 гривню і 99 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Грузії оголосили триденну жалобу. Світські та духовні лідери Грузії оголосили Україні триденну жалобу у зв'язку із подіями, які призвели до загибелі військовослужбовців і мирного населення. Про оголошення жалоби оповістив патріарх всієї Грузії Ілля II. Одночасно, за рішенням керівництва країни, у Грузії будуть приспущені державні прапори. Проте точне число загиблих і поранених ще невідомо. Сьогоднішній день оголошено днем жалоби і у Росії. Відповідний указ підписав президент Дмитро Медведєв. Жалобу оголошено у зв'язку із гуманітарною катастрофою у Південній Осетії. Як російсько-грузинський військовий конфлікт вплинув на стосунки України з Росією? Залучення кораблів Чорноморського флоту Росії є недружнім кроком по відношенню до України. Про це заявив на прес-конференції голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. А щодо Грузії, то він не виключає, що у результаті нинішнього конфлікту вона остаточно втратила Південну Осетію та Абхазію. Подробиці у матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Анатолій Гриценко переконаний, що Україна і надалі підтримуватиме територіальну цілісність Грузії. Він зазначив, що Росія програла в стратегічному плані, оскільки агресією проти Грузії підірвала свій міжнародний авторитет. За його словами, Москва погіршила стосунки також і з Києвом.
Що стосується залучення сил і засобів Чорноморського флоту, який базується на нашій території, до участі у цьому конфлікті, я вважаю, що це недружній акт стосовно України, це спроба втягнути Україну в конфлікт і, можливо, дестабілізувати ситуацію в Україні, в Криму. І це також неприпустимо. Я думаю, що ми повинні зробити тверезий висновок, що міждержавні відносини між Україною і Росією ніколи не будуть братерськими. Вони повинні бути прагматичні, взаємовигідні і вони повинні бути рівноправні.
Щоправда, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський вважає, що саме Україна псує стосунки з Росією. На його думку, заяву МЗС щодо Чорноморського флоту, по суті, можна розцінювати як підготовку до оголошення війни.
Реакція української сторони перейшла певну межу. Я думаю, що ця заява демонструє ступінь ворожості до Російської Федерації, готовності піти на супержорсткі кроки проти позиції Російської Федерації в цьому конфлікті. Я думаю, що це дуже необдумані, дуже небезпечні кроки, які можна розцінювати як наближення до риторики початку заяв про можливість війни між Україною і Росією.
Щоправда, Михайло Погребінський зазначає, що згодом МЗС почав виправдовуватися, мовляв, Україна не має засобів, щоб не допустити повернення Чорноморського флоту до України. Анатолій Гриценко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив, що такі засоби є.
Це можна зробити, але чи буде політична воля це зробити? Я пропонував би, можливо, проміжний шлях. Дійсно вияснити, чи залучалися до ведення вогню ці кораблі, які залишили базу в Севастополі. І якщо так, то тоді вимагати політично, дипломатичному плані через громадськість, щоб цей корабель, якщо такий був, був виведений із бойового складу Чорноморського флоту, який базується в Севастополі. Хай забирають на Кавказ.
Тим часом, за повідомленням інформагентств, Чорноморський флот Російської Федерації заблокував кілька українських суден в грузинському порту Поті. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Донедавна Ніно Бурджанадзе була спікером грузинського парламенту, двічі виконувала обов'язки президента Грузії. І хоча вона відійшла від великої політики, залишається у ній однією з найпопулярніших та найвпливовіших постатей. Радіо Свобода звернулася до пані Бурджанадзе із запитаннями щодо ситуації довкола грузинсько-російського збройного конфлікту.
Коли грузинське керівництво вирішило відновити конституційний лад Південній Осетії, можна було передбачити, як далі розвиватимуться події. На вашу думку, як Грузія збиралася відповісти на кроки Росії?
Мені важко уявити, що Росія настільки активно реагуватиме. Вони бомбардують не лише в зоні конфлікту, а й віддалені території. Це Західна Грузія. Міста і села бомбардують. Є цивільні жертви. У цій критичній ситуації я аж ніяк не можу говорити про те, що грузинський уряд міг чи не міг передбачати. Наша головна мета сьогодні – припинити воєнні дії. Я хочу подякувати Європі та Сполученим Штатам, які через активну дипломатію намагаються зупинити цей конфлікт. На жаль, цього не вистачає. І видається, що міжнародна громадськість повинна вдатися до якогось іншого механізму, щоб зупинити воєнні дії і забезпечити початок переговорів.
Що конкретно може зробити Захід, щоб допомогти Грузії?
Ми
очікуємо, що цю ситуацію оцінять відповідно. Ніхто не відвернеться від того факту, що бомбардують суверенну державу, і що серйозні дипломатичні механізми будуть застосовані для припинення вогню та початку переговорів. Ніхто не чекає і не хоче бачити якогось оголошення війни Росії. Але наш модерний світ має серйозні механізми, якими можна змусити країну дотримуватися міжнародних прав і не бомбардувати суверенну державу. Є механізми, які можуть змусити всі сторони сісти за стіл переговорів. Щоб це сталося, потрібне широкомасштабне зусилля.
Та амісатвіс кі максималурі да оволмхриві залісхмева арісачіру.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровивши оце русети патріотизм Сахартос Ельдон Тніанобас, Сахартос Суверенітет.
Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, доладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Закінчення Кавказької війни, стриманість українського прем'єра в оцінках дій Росії у Південній Осетії та заяви Олександра Мороза про замовників, а точніше незамовників вбивства Георгія Гонгадзе. Ці теми стали головними у сьогоднішній пресі, сторінки якої гортала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Схоже, що Кавказька війна, принаймні її активна стадія, закінчилася, пише газета «Сьогодні». Видання зауважує, що Росія таки утрималась від спокуси знищити владу Саакашвілі шляхом окупації Грузії, чим запобігла втручанню в конфлікт НАТО. Тепер російська армія, незважаючи на заклики Заходу поважати територіальну цілісність Грузії, закріпиться на південних кордонах Абхазії і Осетії, чекатиме, поки грузини самі не поміняють Саакашвілі на когось більш поступливого Москві. Переконує видання. Від самого початку конфлікту влада України підключилася до дипломатичної протидії російському вторгненню на територію Грузії. Як пише газета «24», йдеться переважно про президента і Міністерство закордонних справ. А ось прем'єр і ряд керівників політичних партій самоусунулися від конфлікту. Можливо, політики не хочуть втрачати електоральні симпатії, припускає видання. Військовий конфлікт на Кавказі між Грузією і Росією довів неспроможність міжнародних організацій, зокрема ООН, врегулювати подібні конфлікти, цитує заяву голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Анатолія Гриценка, газета «Голос України». Говорячи про можливі наслідки цього конфлікту для України, парламентарій зазначив, що виникла спокуса в тому числі для українського уряду проміняти цінності на ціни. Себто уряд, за його словами, може відступитися від державних пріоритетів у зовнішній політиці взамін на домовленості про ціни на газ. Покарання за вбивство Георгія Гонгадзе не має уникнути ніхто, ні замовники, ні організатори, ні виконавці злочину, заявляє в газеті «24» лідер соціалістів Олександр Мороз. Він наголошує, що повинен стати перед судом і Леонід Кучма. Як має визначити слідство, використовуючи при цьому і факти, оприлюднені Миколою Мельниченком? На припущення журналістів, що Олександр Мороз пом'якшив вирок Леоніду Кучмі, бо вів переговори з його зятем Віктором Пінчуком про можливу підтримку на майбутніх виборах, головний соціаліст заявив, що не бачився з Пінчуком більше року. Газета «Факти» підрахувала, в яку суму обійдеться підготовка дитини до школи. Не менш, ніж 2700 гривень, переконують газетярі. Адже за рік ціни на форму, рюкзаки і канцтовари виросли вдвічі. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Говорить Радіо Свобода, і говорить воно вам доброго ранку. В Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами, сьогодні середа, 13 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як на російсько-грузинський конфлікт реагують Сполучені Штати? Чи готова українська армія боронити державні кордони?
За чисельним складом ми програємо. Технічно ми не оновилися.
І що сьогодні дало історії?
Цей мур буде одним із найвідоміших символів холодної війни та поділу Німеччини.
Про все це вже за кілька хвилин. А зараз я передаю слово своєму колезі Олександру Шевчуку. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Міністри закордонних справ України Євросоюзу розглянуть сьогодні на саміті в Брюсселі принципи врегулювання конфлікту у Південній Осетії. Дані принципи узгодили з президентами Росії та Грузії, повідомив після переговорів у Тбілісі президент Франції Ніколя Саркозі, який перед цим відвідав Москву. З початкового тексту документу, узгодженого з президентом Росії Дмитром Медведєвим, вилучили слова про міжнародне обговорення статусу Абхазії та Південної Осетії. Замість цього йдеться про міжнародне обговорення питань стабільності та безпеки у цих регіонах. Президент Франції зазначив, що російська сторона погодилась на такі зміни. Документ також передбачає відведення російських та грузинських військ на позиції до початку бойових дій. Російські миротворці мають залишитися в зоні конфлікту до завершення підготовки плану довготермінового врегулювання ситуації. За словами Саркозі, після схвалення главами МЗС країн Євросоюзу, документ набуває юридичної сили. Грузія ухвалила рішення вийти зі співдружності незалежних держав і закликає Україну наслідувати її приклад. Про це заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі, виступаючи на мітингу в Тбілісі. За його словами, відповідне рішення було ухвалене після консультацій з головою парламенту. «Ми остаточно прощаємося з Радянським Союзом. Радянський Союз сюди ніколи не повернеться», – відзначив президент Саакашвілі. Президенти України, Литви, Польщі, Естонії та прем'єр-міністр Латвії учора ввечері прибули до Тбілісі. Вони взяли участь у масовому мітингу в центрі грузинської столиці. Президент України Віктор Ющенко, який виступив на мітингу, заявив, що лідери п'яти держав прибули до Тбілісі, щоб підтримати суверенність, незалежність і територіальну цілісність Грузії. Президент Саакашвілі подякував керівникам східноєвропейських держав за підтримку. У Брюсселі учора зустрічалися посли держав НАТО. При цьому генеральний секретар НАТО запевнив, що двері Альянсу і далі відчинені для Грузії. Грузія подала заявку на ПДЧ. Рішення поки що не ухвалили, але союзники сказали, що одного дня Грузія буде членом НАТО, заявив Ябдекопс Хефер. Він також сказав, що перспективи України долучитися до Альянсу не залежатимуть від результатів Грузії. Росія висловлює, цитую, «стурбованість односторонньою і необ'єктивною позицією Києва відносно агресії Грузії проти Південної Осетії». Так заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін під час зустрічі з послом України в Російській Федерації Костянтином Грищенком. Між сторонами відбувся відвертий обмін думками щодо ситуації в Південній Осетії, повідомляє МЗС Росії. Обговорювались також деякі практичні питання двосторонніх відносин.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сполучені Штати – одна з країн, хто найрізкіше висловився на адресу Росії за конфлікт на Кавказі. Напад Росії на Грузію законотворці та громадськість у Сполучених Штатах вважають актом міжнародної агресії та загрозою світовому порядку. І цю тему ми продовжимо із кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, що, на думку конгресменів, може зробити у цьому питанні Сполучені Штати?
Ну, Ну, насамперед, вони виключають застосування американських збройних сил на допомогу Грузії, бо ніхто не хоче збройного конфлікту між двома державами з ядерними арсеналами. І це підкреслив у телевізійному інтерв'ю сенатор-демократ Джозеф Байден, голова комісії закордонних справ Верхньої палати Конгресу. За його словами, цю думку поділяє більшість колег-законодавців, але всі вони засуджують агресію Росії проти Грузії. Конгресмен Барні Франк закликає виключити агресора з міжнародних організацій, членство яких високо поціновує Москва, а також відмовити її у членстві міжнародної організації з торгівлі. За його словами, цитую, якщо Росія бажає вважатися цивілізованою країною, вона мусить поводитись цивілізовано. Сенатор Джозеф Ліберман вважає, що, цитую, Америка мусить вдарити Москву туди, де їй болить, а це міжнародний престиж. Насамперед, ми повинні виключити Москву з найпрестижевої групи восьми, яка об'єднує лідерів найбагатших демократичних країн світу. Авторитарна Росія явно до цього клубу не належить, сказав Ліберман. Таню?
Юрію, а в принципі ось ці всі заяви, що говорять оглядачі, чи можуть бути якісь реальні дії, якісь санкції, чи це все просто залишиться на рівні заяв?
Це не залишиться на рівні заяв, тому що можна сказати, що агресія Москви відкрила очі американцям на справжню суть російської політики. І вторгнення цих військ на територію Грузії в Америці на першому місці. Ну, це за усталеним правилом, знаєте. When it bleeds, it leads, тобто кровопролитна новина завжди на першому місці. Репортер телемережі Fox News, який, подібно до своїх колег, веде прямі репортажі з місця подій, показував, що попри нібито наказ пана Медведєва припинити воєнні дії, російські літаки далі бомбардували міста в центрі Грузії і вбивали мирних жителів. Зауважимо, до речі, що в той час, як російські телебачення і газети прославляють так звану визвольну місію Росії, американська преса наголошує на жертвах серед мирного грузинського населення. «Нью-Йорк Таймс» в редакційній статті пише, що напад на Грузію явно розраховано на те, щоб примусити Україну відмовитися від бажання приєднатися до НАТО, і щоб залякати будь-якого іншого сусіда чи колишнього сателіта, який не бажає виконувати наказів Москви. Таню.
Юрію, а що про конфлікт нинішній на Кавказі кажуть пересічні американці?
Люди на вулиці, у яких просто ведуть таке собі ненаукове опитування, всі як один засуджують. Не було жодного, хто б відповів, що він розуміє, чому Москва поступила так, як вона поступила. Республіканський кандидат, сенатор Джон Маккейн, вимагає виключити, як він висловився, реваншистську Росію з клубу Великої Вісімки. Він звинуватив Москву у прагненні відновити стару російську імперію. Не Радянський Союз, а стару російську імперію. Маккейн вважає, що рішення НАТО відмовити у наданні Грузії плану членства можливо бути розцінене, було розцінене Москвою як зелене світло до нападу. Я закликаю союзників по НАТО переглянути це рішення, сказав Маккейн. Він зауважив, що Росія напала на Грузію якраз у день відкриття Олімпіади в Пекіні і закликав до бойкоту зимової Олімпіади в Сочі 2014 року. Сенатор Барак Обама, президентський кандидат від Демократичної партії, розходячись з Маккейном у багатьох аспектах зовнішньої політики, поділяє погляди суперника на поточну кризу. Він теж стверджує, що Росія вийшла за рамки цивілізованої поведінки. Обидва кандидати закликають прийняти Грузію і Україну до НАТО. І обидва вважають за необхідне скерувати до районів конфлікту міжнародний миротворчий контингент. І обидва кандидати телефонували президенту Саакашвілі, висловлюючи солідарність. І, як сказав Маккейн, сьогодні ми всі грузини.
Дякуємо дуже, Юрію. Про реакцію Сполучених Штатів на грузинсько-російський конфлікт ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайним. Грузинська армія за своїм воєнним потенціалом програє російській, вважає експерт Центру політичного аналізу Дмитро Тимчук. Незважаючи на те, що за останні кілька років Грузія вдалася до модернізації війська. А чи готова до ймовірних збройних конфліктів українська армія? Наскільки професійно підготовлені українські військові і технічно оснащене військо? Це у подробиці кореспондентки радіо, у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Надії Шерстюк.
Цього року український флот відзначає свою 16-ту річницю. Насправді ж групу кораблів і військових частин, розкиданих півднем України, військово-морськими силами можна було назвати лише на початку 2000-го року. Саме у 2001 році український флот провів перше комплексне тактико-стратегічне навчання в Чорному морі. Наскільки боєздатним нині є український флот, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Експерти кажуть, що на 80-90% боєпідготовку українських моряків оплачує НАТО та Сполучені Штати Америки. Лише відомий Сібриз, за повідомленням прес-служби флоту, дає змогу провести вишкіл половини командного складу і чверті особового складу ВМС України. Втім, якщо якісно український флот не поступається Чорноморському флоту Росії, то кількісно він менший росіян більш як у четверо. Останнє ВМС України отримали новий корабель у 2005 році – корвет «Тернопіль». За останні 10 років він став лише третім новим кораблем. Експерти кажуть, що у випадку необхідності блокування Севастопольської бухти, щоб не допустити фізичного входження туди кораблів іноземного флоту, сил лише ВМС України може не вистачити. Тим більше, що у Севастополі дислокується лише кілька українських кораблів, решта – в Донуславі та Одесі. Капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак сказав Радіо Свобода, що більш дієвим була б негайна підготовка і підписання українсько-російської міжурядової угоди про регламентацію дій Чорноморського флоту Росії, які базуються на території України, у кризових і конфліктних ситуаціях, в яких бере участь Росія.
Боєздатність українського війська речник Міноборони Ігор Халявінський оцінює невідмінно. За його словами, армія забезпечена надійними і надсучасними системами протиповітряної оборони, які здатні захистити повітряний простір держави. А військові пройшли гарний вишкіл.
У нас концепція розвитку військової науки побудована таким чином, що за кожним видом збройних сил закріплено свій фаховий військовий навчальний заклад. Ми відмовляємося від великої обтяжливої кількості обслуговуючих, тобто не ті, які виконують бойові задачі, а ті, що там охороняють склади. Чисельність армії, здається, що вона зменшується, але люди почали більше займатися бойовою підготовкою.
Не так оптимістично оцінює боєздатність українського війська колишній начальник Генерального штабу Збройних сил генерал Анатолій Лопата. Після розпаду Радянського Союзу Україна не змогла технічно переоснащити власні збройні сили.
Чисельна наше військо змінилося набагато. Наприклад, тільки сухопутних військ у нас було 726 тисяч, а сьогодні всі збройні сили складають біля 150 тисяч. Тобто за чисельним складом ми програємо. Технічно ми не оновилися, не змогли своєчасно переозброїти і, можливо, модернізувати своє озброєння. Не багато ми доклали зусиль для того, щоб наше військо мало хороший вишкіл. Тому я можу сказати, що в багатьох випадках ми програємо за стану бойової готовності армії колишнього РСФСР.
Чи довіряєте ви українським воякам? Чи впевнені ви, що українська армія зможе захистити кордони батьківщини? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Все можна бути. В будь-який момент треба ожидати.
Здатно, так. Тому що вони українці. І вони повинні захищати своїх.
Мабуть, здатно. Дружній народ, сильний. Щоб була зброя якась.
Якщо їй буде не ставати сили, то чоловіцтво, козацтво стане до лав. В цьому неспокійному світі, особливо останні події у Грузії, підказують, що треба тримати порох сухим, а шаблі гострими.
Зробити українську армію боєздатною неможливо, поки не вирішені соціально-економічні проблеми військових, вважає колишній начальник Генерального штабу Збройних сил генерал Анатолій Лопата. Заохотити вояків можна нормальною зарплатою і розв'язанням житлової проблеми. Боєготовність Збройних сил не обмежується лише матеріальним аспектом, як то військово-технічне обладнання, зазначає колишній командувач військовим морськими силами адмірал Володимир Безкоровайний. Вона складається також із моральної підготовки вояків. Тобто вони мають знати, кого захищають.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень і 22 копійки. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню і 99 копійок. А зараз про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде сонячно та спекотно. У Києві температура від плюс 31 до плюс 33 градусів. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 27 до 32 градусів тепла. У Карпатах від плюс 12 до плюс 17 градусів. На півночі плюс 29, плюс 34. У центрі від 30 до 35 градусів тепла. У східній та південній частинах України 32-37 градусів плюс. Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. А сьогодні 13 серпня, середа. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Як російсько-грузинський військовий конфлікт вплинув на стосунки України з Росією?
Це дуже необдумані, дуже небезпечні кроки, які можна розцінювати як наближення до риторики початку заяв про можливість війни між Україною і Росією.
Конфлікт на Кавказі очима Європи.
У такому важковиглуку ЄС, як Німеччина, дебати розгорілися навіть всередині правлячої коаліції.
Уряд і опозиція у Великій Британії жорстко засудили дії Росії у Грузії.
Якщо Європейський Союз промовчить, то можна очікувати наслідків і для інших країн, включно з прибалтійськими державами.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністри закордонних справ України Євросоюзу розглянуть сьогодні на саміті в Брюсселі принципи врегулювання конфлікту в Південній Осетії. Дані принципи узгодили з президентами Росії та Грузії, повідомив після переговорів у Тбілісі президент Франції Ніколя Саркозі, який перед цим відвідав Москву. З початкового тексту документу, узгодженого з президентом Росії Дмитром Медведєвим, вилучили слова про міжнародне обговорення статусу Абхазії та Південної Осетії. Замість цього йдеться про міжнародне обговорення питань стабільності та безпеки у цих регіонах. Президент Франції зазначив, що російська сторона погодилась на такі зміни. Документ також передбачає відведення російських та грузинських військ на позиції до початку бойових дій. Російські миротворці мають залишатися в зоні конфлікту до завершення підготовки плану довготермінового врегулювання ситуації. За словами Саркозі, після схвалення главами МЗС країн Євросоюзу документ набуває юридичної сили. Президенти України, Литви, Польщі, Естонії та прем'єр-міністр Латвії учора ввечері прибули до Тбілісі. Вони взяли участь у масовому мітингу в центрі грузинської столиці. Президент України Віктор Ющенко, який виступив на мітингу, заявив, що лідери 5 держав прибули до Тбілісі, щоб підтримати суверенність, незалежність і територіальну цілісність Грузії. Президент Грузії Михайло Саакашвілі подякував керівникам східноєвропейських держав за підтримку. Грузія ухвалила рішення вийти зі співдружності незалежних держав і закликає Україну наслідувати її приклад. Про це заявив президент Грузії Саакашвілі, виступаючи на мітингу в Тбілісі. За його словами, відповідне рішення було ухвалене після консультації з головою парламенту. Ми остаточно прощаємося з Радянським Союзом. Радянський Союз сюди ніколи не повернеться, відзначив президент Саакашвілі. Він також заявив про те, що Грузія денонсує угоду про миротворчу операцію в Абхазії і оголошує Абхазію і Південну Осетію окупованими територіями. Росія висловлює, цитую, стурбованість односторонньою і необ'єктивною позицією Києва відносно агресії Грузії проти Південної Осетії. Так заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін під час зустрічі з послом України в Російській Федерації Костянтином Грищенком. Між сторонами відбувся відвертий обмін думками щодо ситуації в Південній Осетії. Як повідомляє МЗС Росії, особлива увага була приділена необґрунтованим претензіям української сторони до участі Чорноморського флоту в операції з підтримки миротворчих зусиль, зазначає МЗС Росії. Уряд України вирішив надати гуманітарну допомогу цивільному населенню Грузії. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, повідомили в секретаріаті уряду.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Залучення кораблів Чорноморського флоту Росії є недружнім кроком по відношенню до України. Про це заявив на прес-конференції голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. А щодо Грузії, то він не виключає, що у результаті нинішнього конфлікту вона остаточно втратила Південну Осетію та Абхазію. Подробиці у матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Анатолій Гриценко переконаний, що Україна і надалі підтримуватиме територіальну цілісність Грузії. Він зазначив, що Росія програла в стратегічному плані, оскільки агресією проти Грузії підірвала свій міжнародний авторитет. За його словами, Москва погіршила стосунки також і з Києвом.
Що стосується залучення сил і засобів Чорноморського флоту, який базується на нашій території, до участі в цьому конфлікті, я вважаю, що це недружній акт стосовно України. Це спроба втягнути Україну в конфлікт і, можливо, дестабілізувати ситуацію в Україні, в Криму. І це також неприпустимо. Я думаю, що ми повинні зробити тверезий висновок, що міждержавні відносини між Україною і Росією ніколи не будуть братерськими. Вони повинні бути прагматичні, взаємовигідні, і вони повинні бути рівноправні.
Щоправда, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський вважає, що саме Україна псує стосунки з Росією. На його думку, заяву МЗС щодо Чорноморського флоту, по суті, можна розцінювати як підготовку до оголошення війни.
Реакція української сторони перейшла певну межу. Я думаю, що ця заява демонструє ступінь ворожості до Російської Федерації, готовності піти на супержорсткі кроки проти позиції Російської Федерації в цьому конфлікті. Я думаю, що це дуже необдумані, дуже небезпечні кроки, які можна розцінювати як наближення до риторики початку заяв про можливість війни між Україною і Росією.
Щоправда, Михайло Погребінський зазначає, що згодом МЗС почав виправдовуватися. Мовляв, Україна не має засобів, щоб не допустити повернення Чорноморського флоту до України. Анатолій Гриценко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив, що такі засоби є.
Це можна зробити, але чи буде політична воля це зробити? Я пропонував би, можливо, проміжний шлях. Дійсно вияснити, чи залучалися до ведення вогню ці кораблі, які залишили базу в Севастополі. І якщо так, то тоді вимагати в політичному, дипломатичному плані через громадськість, щоб цей корабель, якщо такий був виведений із бойового складу Чорноморського флоту, який базується в Севастополі, хай забирають на Кавказ.
Тим часом, за повідомленням інформагентств, Чорноморський флот Російської Федерації заблокував кілька українських суден в грузинському порту Поті. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Європейський Союз у вівторок отримав запевнення від президента Росії Дмитра Медведєва, що він наказав припинити воєнні дії на Кавказі. Керівництво Грузії скептично поставилося до цих слів і заявило про готовність до будь-якого варіанту подій. А представники НАТО запевнили, незважаючи на конфлікт з Москвою у Південній Осетії, Грузія буде членом Альянсу. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Оголошення про припинення Росією вогню у Москві почув президент Франції Ніколя Саркозі, який привітав цю вістку. Він закликав розробити графік, за яким сторони швидко повернуться до позицій, які вони займали до конфлікту. До цього Ніколя Саркозі додав.
Це цілком нормально, що Росія хоче захищати свої інтереси та інтереси росіян всередині Росії, так само, як інтереси російськомовного населення за межами Росії. Так само важливо, що ми, я маю на увазі світова спільнота, хочемо гарантувати цілісність, суверенітет і незалежність Грузії.
Президенти Франції і Росії представили мирний план із врегулювання конфлікту на Кавказі, який має 6 складових. Крім відмови від застосування сили і надання гуманітарної допомоги, також йдеться про початок міжнародних дискусій про майбутній статус Південної Осетії та Абхазії. З Москви президент Франції, який нині головує у Євросоюзі, вирушив до Тбілісі на зустріч з президентом Саакашвілі. Туди ж у вівторок полетіли президенти чотирьох східноєвропейських держав – Польщі, Литви, Естонії та України. Вони запланували цей візит щодо того, як у Москві заявили про припинення вогню. І кажуть, що їхали підтримати грузинський народ. Разом з тим, нинішній конфлікт у Грузії щиро засвідчив, як важко Євросоюзу виробити спільну зовнішню політику. Вже згадані балтійські держави і поляки відразу ж засудили вторгнення Росії у Південну Осетію. Натомість у такому важковиговику ЄС, як Німеччина, дебати розгорілися навіть всередині правлячої коаліції. Соціал-демократи, які мають посаду міністра закордонних справ, покладають провину на загострення ситуацію на Грузії. Натомість християнські демократи на чолі з канцлером Ангелою Меркель бачать більше проблем у політиці Росії. Нинішній мирний план на Кавказі, який допоміг готувати ЄС, це лише перший крок, щоб зупинити війну, зауважує брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахтел Б'якас.
Я би не вважав це великим тріумфом європейської дипломатії, адже Росія досягла того, що вона хотіла. ЄС не зміг зупинити війну. Війна зупинилася тоді, коли Росія вирішила, що це треба зробити.
Міністри закордонних справ ЄС будуть обговорювати становище в Грузії у середу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Як уряд, так і опозиція у Великій Британії жорстко засудили дії Росії у Грузії. Прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що акціям Кремля немає виправдання. З подробицями кореспондент Радіо Свобода з Лондона Олекса Семенченко.
Прем'єр-міністр Гордон Браун, що перебуває у літній відпустці, зробив заяву щодо вторгнення Росії до Грузії. Він зазначив, що, цитую, «інтервенція несе у собі загрозу для стабільності в усьому регіоні і ризик гуманітарної катастрофи». Браун додав, що очевидною відповідальністю російського уряду є негайно покласти край бойовим діям. Також він вважає, що ескалація конфлікту може лише зашкодити міжнародній репутації Росії і її взаєминам із країнами усього світу. Голова британського уряду в останні дні провів телефонні консультації із президентом Франції, що нині головує в ЄС, та генеральним секретарем ООН щодо становища у Грузії. Браун відзначив, що його країна співпрацюватиме з ЄС, ООН, ОБСЄ і державами Великої Сімки, аби якнайшвидше розв'язати конфлікт і зберегти територіальну і політичну цілісність Грузії. Посол Британії у Грузії Деніс Кіїв сказав, що британським громадянам настійливо рекомендують залишити Грузію. Для тих, що не можуть це зробити самостійно, посольство зорганізовує автобусні перевезення до Єревана. Про дії Росії британський дипломат заявив з Тбілісі.
Вони вийшли далеко за межі тих зон конфлікту, які використовували як привід для своєї акції на початку. Вони бомбардували різні регіони країни. Вони направили війська до різних регіонів. Думаю, що на питання, чого хочуть досягти росіяни, нині з Тбілісі неможливо відповісти. Але очевидною є потреба припинення вогню, і це потрібно зробити негайно.
Провідник найбільшої опозиційної консервативної партії Великої Британії Дейвід Камерон назвав дії Росії небезпечним залякуванням і закликав міжнародну спільноту об'єднатися в осуді Москви. Також він закликав до прискореного надання Грузії членства в НАТО. Камерон попередив ЄС про дуже серйозні наслідки для цієї організації, якщо вона не зможе виступити у цій ситуації спільним голосом і заявити, що дії Росії становлять порушення міжнародних законів. Він допускає, що рішення Грузії надіслати війська до Південної Осетії було стратегічно помилковим, але якщо Європейський Союз промовчить, то можна очікувати наслідків і для інших країн, включно з прибалтійськими державами, що є членами ЄС і НАТО, але де частка населення і досі ототожнює себе з Росією. Біля посольства Росії у центрі Лондона місцева грузинська громада і симпатики з інших країн Східної Європи провели демонстрацію протесту з вимогою вивести російські війська з Грузії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І до інших міжнародних тем. Вперше вільний театр із Мінська взяв участь у щорічному святі театрів на заміській дачі Вацлава Гавела на Градечку. У себе дома в Білорусі вільний театр, заборонений режимом Олександра Лукашенка. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Оксана Поленська.
За міську дачу Васлава Гавела, що в підгір'ї Кирконошів, у мальовничому селі Градичик, знають всі чехи. Саме тут, на початку 70-х, збирались однодумці відомого дисидента Васлава Гавела, який згодом став першим чеським президентом. Тоді, 30 років тому, Гавел з друзями на Градичку обговорювали, як боротись з тоталітарним комуністичним режимом. Задачею вела неустанний нагляд СТБ – Комуністична служба безпеки. Щоб замаскувати діяльність, гості Васлава Гавела не раз говорили, що збираються на Градичку, щоб грати в аматорський театр. Невеликі одноактні п'єси справді грали, переважно їх автором був Васлав Гавел. Так народилась ідея свята театру в саду, біля дачі. Ця традиція живе і нині, говорить Андрей Кроп, відомий чеський режисер, близький приятель Гавела і постановник більшості його п'єс.
Славності мають свою довгу традицію.
Наші свята мають довгорічну традицію. Вони пов'язані з праським театром на Атагу з листопадом 1975 року, коли відбулася прем'єра п'єси Гавела «Жебрацька опера». Між іншим, спочатку була вистава, а потім ми вигадали її назву. На Градечку п'єсу поставили друзі Гавела, переважно робітники сцени. Тах, то в театрі такий пристрій, на якому тримається декорація, тому театр називається на Атагу. Тобто це означає, що в ньому тоді і переважали робітники сцени.
Кулісацький дівало.
Одним з робітників сцени, що працював з кулісами, як кажуть чехи, кулісаком, був і Васлав Гавел. Жодної іншої роботи Гавелу режим не давав. Саме ця двійка – Гавел і Андрей Кроп, до речі, батько Кроба був родом з Волині, утримала живою традицію свята театру в саду і донині. Не змінився й головний принцип свята – ширити ідеї свободи і демократії у світі. Цього року на Градечик Васлав Гавел запросив Вільний театр з Мінська. Діяльність театру на батьківщині офіційно заборонена. Режисер театру Микола Халєзін показав свою п'єсу «Покоління джінс», присвячено праву людини на життя на свободі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Говорить Радіо Свобода, і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 13 серпня, середа. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як НАТО допомагає долати наслідки повені в Україні?
У 98-2001 році була запроваджена програма з оцінки можливих наслідків Карпатському регіоні.
Кількість постраждалих від стихії на Західній Україні збільшується.
Це була ошибка, що средства в виді субвенції.
Це було помилкою, що засоби у вигляді субвенцій з державного бюджету були спрямовані до обласних і районних адміністрацій.
І що сьогодні дало історії?
Цей мур буде одним із найвідоміших символів холодної війни та поділу Німеччини.
Все це уже за кілька хвилин, відразу після найсвіжішого випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу розглянуть сьогодні на саміті в Брюсселі принципи врегулювання конфлікту в Південній Осетії. Дані принципи узгодили з президентами Росії та Грузії, повідомив після переговорів у Тбілісі президент Франції Ніколя Саркозі, який перед цим відвідав Москву. З початкового тексту документу, узгодженого з президентом Росії Дмитром Медведєвим, вилучили слова про міжнародне обговорення статусу Абхазії та Південної Осетії. Замість цього йдеться про міжнародне обговорення питань стабільності та безпеки у цих регіонах. Президент Франції зазначив, що російська сторона погодилась на такі зміни. Документ також передбачає відведення російських та грузинських військ на позиції до початку бойових дій. Російські миротворці мають залишатися в зоні конфлікту до завершення підготовки плану довготермінового врегулювання ситуації. Президенти України, Литви, Польщі, Естонії та прем'єр-міністр Латвії вчора ввечері прибули до Тбілісі. Вони взяли участь у масовому мітингу в центрі грузинської столиці. Президент України Віктор Ющенко, який виступив на мітингу, заявив, що лідери п'яти держав прибули до Тбілісі, щоб підтримати суверенність, незалежність і територіальну цілісність Грузії. Грузія ухвалила рішення вийти зі співдружності незалежних держав і закликає Україну наслідувати її приклад. Про це заявив президент Грузії Саакашвілі, виступаючи на мітингу в Тбілісі. За його словами, відповідне рішення було ухвалене після консультації з головою парламенту. «Ми остаточно прощаємося з Радянським Союзом. Радянський Союз сюди ніколи не повернеться», – відзначив президент Саакашвілі. Він також заявив про те, що Грузія денонсує угоду про миротворчу операцію в Абхазії і оголошує Абхазію і Південну Осетію окупованими територіями. Уряд України вирішив надати гуманітарну допомогу цивільному населенню Грузії. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну. Україна, зокрема, направить до Грузії предмети першої необхідності для цивільного населення, яке потерпає внаслідок загострення конфлікту. Також буде надана медична допомога потерпілим громадянам.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В останні дні на телевізійних каналах України з'явилася оригінальна реклама про допомогу НАТО у подоланні наслідків повені на заході держави. У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що уже з перших годин повені на заході України НАТО розпочав консультації з українським урядом для оперативної допомоги регіонам, що потерпають. Яку саме допомогу отримують українці від Альянсу? Про це знає кореспондентка Радіо Свобода з Києва Богдана Костюк.
Допомога країн-членів НАТО надходить відповідно до потреб України через Євроатлантичний центр координації та реагування на катастрофи. Інформацію про те, чого саме потребує українська сторона, надають Центрові Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, Міністерство закордонних справ, інші урядові інституції та місцеві органи влади місцин, які страждають унаслідок повені. Про це повідомив заступник директора департаменту НАТО МЗС України Вадим Пристайко.
Цей центр був створений 98-му році за ініціативи, зокрема, Російської Федерації і декілька країн так званої Ради Євроатлантичного партнерства. Ця організація об'єднує 50 країн, які входять 26 союзників і 23 партнери НАТО. Це постійно діючий 24 години на добу. Центр, який розташований в штаб-квартирі організації Північно-Атлантичного договору, який постійно співпрацює з відповідними центрами ООН, Європейського Союзу, і є таким місцем, де збираються запити, звідки координується допомога всім країнам.
Вадим Пристайко пояснив, що Євроатлантичний центр уже має досвід співпраці з Україною у царині подолання наслідків повені. 2001 року під час паводків на Закарпатті експерти центру координували обсяги та методологію надання допомоги потерпілим районам. Від конструкцій для побудови мостів до питної води і харчів населенню. Але цим допомога центру не обмежується, стверджує пан Пристайко.
У 98-2001 році була запроваджена програма з оцінки можливих наслідків в Карпатському регіоні. З цією програмою 40 фахівців з різних країн світу приїхали до Прикарпаття. Ним була розроблена математична модель, вони переглянули споруди, дали рекомендації. Більша частина цих рекомендацій була врахована. Як говорять зараз фахівці, якби цю роботу не проводилось, то наслідки були б набагато гіршими.
На сьогодні за сприяння Євроатлантичного центру координації міжнародна спільнота продовжує надавати допомогу, необхідну для подолання наслідків повені на заході України. Так, країни-члени НАТО та Євросоюзу розподілили поміж собою напрямки допомоги Україні. Польща надіслала спеціально обладнані пожежні машини з екіпажами, які працюють на Івано-Франківщині. Там же для відновлення мостів і доріг використовуються угорські та австрійські технології. Словаччина і Чехія надають гуманітарну і технічну допомогу Закарпаттю. США та Японія переслали кошти для придбання українською стороною будівельних матеріалів і харчів для потерпілих населених пунктів. Як повідомив пан Пристайко, український уряд перебуває на постійному зв'язку з Євроатлантичним центром. Тепер на порядку денному – боротьба з можливими епідеміями у потерпілих регіонах держави. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
І до інших українських тем. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут по праву вважається елітним навчальним закладом. Він не тільки найбільший технічний університет Європи, а й потужний науковий, культурний та просвітницький український центр. Світлана Яременко розповідає про історію видатних випускників та концепцію розвитку знаменитого вузу.
Нинішнього року Київський політехнічний інститут з гордістю відзначає своє 105-річчя та 100-річчя першого випуску інженерів-політехніків, а починалася історія вузу з 1892 року. Важливу роль у створенні Київського політехнічного інституту відіграв голова Кабінету міністрів Росії Сергій Віте та представник промислового капіталу Києва Микола Терещенко, який зробив перше приватне пожертвування. Всього на заснуванні інституту зібрали пожертви на суму понад мільйон карбованців. Серед організацій та людей, які внесли кошти, були Київська міська дума, Терещенко з синами, Київський земельний банк, загалом 139 товариств, банків, заводів, установ, окремих громадян. Засновники планували створити новий навчальний заклад на зразок вищих політехнічних шкіл у Цюріху, Мюнхені, Відні, Ганновері. Принципи інженерної освіти були закладені видатними вченими Дмитром Менділєєвим, Миколою Жуковським, Климентом Тімірязєвим. Вони беруть своє начало від принципів освіти, відомої на той час паризької «Еколь політехнік», заснованої в Парижі у 1794 році, а також Ахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи – поєднання базової підготовки з фізики, математики, хімії із загальноінженерною. Важливе значення має отримання професійно-практичних навичок на виробництві та в наукових установах. В червні 1898 року оголосили набір перших студентів. На 330 місць було подано 1100 заяв, зарахували 360 осіб. Перший випуск студентів відбувся у 1903 році, диплом отримало 93 випускники. Першим головою Державної екзаменаційної комісії Київського політехнічного інституту у 1903 році був Дмитро Менділєєв, який дав спеціалістам високу оцінку. Серед випускників Київського політеху видатні вчені зі світовим ім'ям – Микола Делоне та Олександр Котельников, Василь Іжевський, Степан Тимошенко, батько вертольотобудування Ігор Сікорський, всесвітньо відомий авіаконструктор Сергій Корольов, мостобудівник і основоположник електрозварювання Євген Патон та багато інших. Сьогодні Київський політехнічний інститут – це ціле місто. Він займає територію 160 гектарів. Це найбільший вищий навчальний заклад України, один із найстаріших і найбільших технічних університетів світу. 10 окремих інститутів та 20 факультетів готові гостинно прийняти студентів.
Коли говорити про перспективи розвитку КПІ, про загальну концепцію його розвитку, то на цьому етапі це становлення на базі КПІ дослідницького університету нового типу, поєднанням трьох головних компонентів – це освіта, наука, інновації, зберігаючи найкращі традиції нашого 110-річного шляху, фундаментальність освіти, вимоги до якості освіти. Ця освіта здійснюється на базі власних наукових досліджень. Це дуже чесно пов'язано з становленням магістратури, яка зараз є невід'ємною частиною всіх наших напрямків спеціальностей. В поєднанні з інноваційною моделлю розвитку поєднання освіта, наука, інновації дає змогу підготувати випускників, які і можуть визначати науково-технічний прогрес нашої держави.
Розповів у інтерв'ю «Свободі» проректор Київського національного університету Київський політехнічний інститут. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
13 серпня 3114 року до нашої ери, згідно із календарем Майя, це день сотворіння світу. У 1926-му народився Фідель Кастро, а у 1952-му Німеччина та Японія увійшли до складу Міжнародного валютного фонду. Що ще цікавого сталося цього дня в історії України та світу, знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
13 серпня 1521 року, після тримісячної облоги, іспанський конкістадор Ернан Кортес захопив столицю ацтеків місто Теночтитлан і взяв у полон імператора Куатемока. Іспанці, припливши в Америку в 14 столітті, були вражені багатством міст ацтеків, їхньою красою та величністю. Тож вони взялися за діло, а саме за воювання. Згодом наступний імператор ацтеків Монтесума II був убитий, а місто знищено. Завойовник міста Ернан Кортес оголосив Теночтитлан володінням короля Іспанії. З Теночтитланом занепала імперія ацтеків. Вона перестала існувати у 520-х роках. Нині руїни Теночтитлану поглинуло місто Мехіко. 1961-й у Берліні починається спорудження загорожі, що відділяє західну і східну частини міста. 15 серпня дротяні загорожі замінять бетонною стіною висотою до 5 метрів з колючим дротом і сторожовими вишками. Це Берлінський мур. В НДР він має пропагандистську назву «Захисна стіна проти фашизму» і буде частиною внутрішньонімецького кордону, починаючи з 13 серпня і по 9 листопада 1989-го відокремлюватиме Західний Берлін від Східного та навколишніх районів НДР. Цей мур буде одним із найвідоміших символів Холодної війни та поділу Німеччини. При спробі перетнути кордон у напрямку Заходу вб'ють багато людей. Точна кількість загиблих невідома. Оцінки коливаються від 86 до 238 загиблих. А в 1997-му в Тегерані повісили серійного вбивцю Алі Резу Кушрая Курана Кордіє, котрий з березня зґвалтував, убив і спалив 9 жінок. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровим що це русати патріотизм Сакартвелос територіальнобас Сакартвелос суверенітет.
Повинні сісти самі осетинці, грузини, по-доброму, по-братському поладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на завершення про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде сонячно та спекотно. У Києві температура від плюс 31 до плюс 33 градусів. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 27 до 32 градусів тепла. У Карпатах від плюс 12 до плюс 17, на півночі плюс 29, плюс 34. У центрі від 30 до 35 градусів тепла. У східній та південній частинах України 32-37 градусів плюс, а у Криму від плюс 30 до плюс 35. А зараз курс валют від Національного банку. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 22 копійки. 10 рублів Росія нас банкупує за 1 гривню і 99 копійок. На цьому ранкова свобода ставить крапку. А більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення.